L'umo de la vero. En iu bela cae suna tago, ciam miai du filoi estes infanoi, ili ludis sur la planco de granda pregeio. Dum longa tempo, ili attente rigardis formicoin, ciui rapide iris cae revenis de unu flanco al la lia de malgranda loco, sed ili neniam trapassis nigran linion. Vidu, Shande, la formicoi de la flava triangulo ne trapassas la nigran linion. Ili ne iras alla ruggia triangulo. Ili ne iras alla verda triangulo. Ili ne iras al la blua rectangulo. Ili restas en la flava triangulo dum la tuta tempo. Estas vere, Rafa. La formicoi de la ruggia triangulo ancao ne trapassas la nigran linion. Ili ne iras alla blua rectangulo. Ili restas en la ruggia triangulo dum la tuta tempo. Kial tio ocasas? Venis aliai demandoi. Kial ili restas en sia propra loco? Kial ili ne iras al la loco di aliae formicoi? Tio estas mistero. Shande diris, ho, certe flavae formicoi timas la aliaen. Formicoi compreneble estas flavae. Tiel opiniis la flavae formicoi. Tiui malsamae formicoi estas strangae. Formicoi rugiae, verdae au bluae estas vere strangae. Rafa respondis, yes, cae la rugiae opinias che formicoi estas rugiae. Compreneble, bluai, verdai, cae flavai formicoi estas tutte strangai. Sed sur la mistero venis lumo. Blanca lumo venis sur la mistero. Subite, Shande comprenis la misteron. Finfine li vere comprenis tiun misteron. Rigardu supren, Rafa. Rigardu al la multicolora vitralo. La vero esta simpla. Ciam la blanca lumo de la suno passas tra la diversae coloroi de la vitralo, la formicoi aspectas flave, ruge, verde cae blue. Do, la formicoi vere ne estas malsamae, ciu? Rafa demandis. Tutte ne, respondis la frato. Ili nur shainas esti malsamai. Ili shainas esti el diversai coloroi, sed vere tiui formicoi vivas en fantasio. Ili aspectas flave, ruge, verde, cae blue. Char la blanca lumo passas tra la diversae malsamae pezzoi de coloroi vitroi de la vitralo cae... La fino de tiu parolado estis vera surprizo por mi. Mia plei una filo venis al interesa puncto ne pri formicoi, sed pri homoj. Con intelligenta rideto li demandis. Shande, la formicoe vivas in fantasio. Ciu homoe ancao ne vivas in fantasio? Multae homoe pensas che ili estas malsamai. Malsamai coloroi, malsamai religioi, malsamai lingvoi. Sed la vero estas nur uno. La blanca lumo de la suno estas sur ciui. Vere ni ciui estas homoi, simplai homoi, ĉu ne?